Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Raudhatul Uqala. Kita masuk ke dzikru sifatil karim wal la'im, penyebutan tentang sifat orang yang mulia dan orang yang hina. Karena ya manusia itu tidak lepas dari dua perkara ini. Ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat mulia. Ada juga orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang hina. Nah, tentu kita sebagai seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin ya untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Di sini Ibnu Hibban membawakan hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum. Kata Rasulullah SAW, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Lalu mereka berkata, bukan tentang itu kami bertanya ya Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni. Kata Rasulullah, maksudnya tentang orang-orang Arab ya, yang kamu tanya. Qalu na'am. Mereka berkata iya. Qala khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idza faqhu. Sebaik-baik kamu di masa jahiliyah, sebaik-baik kamu di masa Islam apabila mereka faqih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, akramun nas man ittaqallaha wal karim attaqi. Manusia yang paling mulia itu siapa? Itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik kemuliaan itu hanyalah Allah. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang memuliakan syariatnya, yang memuliakan perintahnya, yang memuliakan larangannya, yang memuliakan agamanya. Maka orang yang memuliakan agamanya, ya, ia muliakan perintah-perintah Allah, ia muliakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya di hatinya. Maka ia pasti diberikan oleh Allah kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka kata beliau, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa hiyal azmu ala ityanin ma'murat walin zijar an jami'il masyurat. Taqwa itu adalah niat yang kuat, tekad yang bulat untuk mendatangi perkara-perkara yang diperintahkan, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taqwa. Ya, dan tidak mungkin seseorang sampai kepada derajat takwa ya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmulah dia tahu ini perintah, ini larangan. Dengan ilmu dia tahu hikmah-hikmah yang agung di balik perintah dan larangan tersebut. Sehingga dia ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena ia tahu bahwa perintah itu semua maslahat dan semua yang dilarang oleh Allah pasti mudarat. Faman sahha azmuhu ala hatainil khaslatain fahuwa at-taqiyyu alladhi yastahiqqu ismul karam. Maka siapa yang tekadnya kuat ya untuk dua perkara tadi, yaitu tekadnya kuat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berhak untuk mendapatkan nama al-karim, mulia. Wa man ta'arra an isti'malihima wa ahadihima aw syu'batin min syu'abihi ma faqad naqasa min karim min karamihi ya mithlahu atau mithlihi. Sebaliknya, orang yang kosong dari menggunakan atau dari keinginan kuat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau hanya salah satu, ada salah satu cabangnya saja tanpa yang lainnya, maka sungguh telah berkurang kemuliaan dia. Makanya saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi semulia-mulia, sehingga tidak ada satupun manusia kecuali pasti akan mencintai nabi. Kenapa? Karena ketakwaan beliau yang sangat sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah memuliakan para malaikat, sehingga nama malaikat sesuatu yang sangat harum di mata manusia. Semua manusia pasti menganggap malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Mengapa? Karena malaikat sempurna ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berzikir, mereka senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah jalla wa'ala. Sebaliknya, orang-orang yang memaksiati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hinakan sehina-hinanya. Ini dia Allah menghinakan iblis la'anahullah. Ya, karena akibat daripada kedurhakaan dia kepada Allah, karena akibat ia membangkang kepada Allah, ya, bahkan ia menyesatkan banyak manusia. Tidak ada setiap manusia pun pasti dia tidak suka mendengar kata iblis, bahkan ia pun tidak suka disebut iblis. Ini dia Allah menghinakan Fir'aun, Qarun, Haman. Kenapa? Karena mereka menentang dakwah Nabi Musa, mereka memaksiati Allah Jalla wa'ala. Kalau jadikan mereka hina sehina-hinanya, maka ya akhal Islam, ya, orang yang bertakwa itu pasti Allah akan berikan kemuliaan. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dengan cara kita berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Zaid bin Thabit, berkata Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi, "Tsalatsu khisal la tajtami'u illa fi karim." Ada tiga perangai yang hanya terkumpul pada orang yang mulia saja. Apa itu tiga perangai tersebut? Husnul mahdhar, ihtimaluz zallah, wa qillatul malalah. Husnul mahdhar, yaitu ya akhlak yang baik. Wahtimaluz zallah, dan menerima kekurangan orang lain. Ya. Wa qillatul malalah, dan dia tetap tidak cepat jemu orangnya, tidak cepat bosan. Ya, kata Zaid, ini adalah tiga perangai yang dimiliki, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mulia saja. Ya. Husnul mahdhar, dia ketika bergaul dengan temannya, ketika bergaul dengan istrinya, ketika bergaul dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, ya, perlihatkan kebaikan akhlak, ya, keindahan apa namanya sikap. Sehingga ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya, orang ini mulia dan pasti mulia. Orang yang akhlaknya baik bukan hanya mulia di hadapan manusia, tapi juga mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan yang sangat tinggi. Kata Rasulullah, wa inna rajul la yablughu manzilata as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Seseorang itu diberikan oleh Allah kedudukan orang yang selalu berpuasa, orang yang selalu sholat dengan akhlaknya yang baik itu. Subhanallah. Sifat yang kedua yaitu ihtimaluz zallah. Dia menerima kekurangan temannya, saudaranya, istrinya, karena dia tahu bahwa yang namanya manusia adalah tempat kesalahan. Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Orang yang mulia itu bukanlah orang yang ingin punya teman tak ada salahnya. Ya, tak mungkin di dunia ini kita memiliki teman yang tidak ada salahnya. Ya. Orang yang mulia itu dia mengerti bahwa istrinya adalah wanita yang pasti yang namanya wanita tidak lepas dari kekurangan. Dia berusaha untuk menerima itu semua. Bahkan dia pun sadar bahwa dirinya penuh kekurangan. Ya, penuh kesalahan. Yang ketiga, waqillatul malalah, tidak cepat bosan, tidak menjemukan. Dia bergaul dengan manusia tidak cepat bosan. Dalam artian dia menyenangkan orang lain. Ya, dia dekat dengan manusia. Maka dari itulah yang akhul Islam, Rasulullah SAW mensifati orang yang haram masuk neraka itu siapa? Yahrumu 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib. Kata Rasulullah, haram atas api neraka siapa? Setiap orang yang tawadu, rendah hati, layyin, lembut kepada manusia, sahlin, mudah. Ya, mudah di dalam jual beli, mudah di dalam menagih hutang. Ya. Mudah juga di dalam memberikan kemudahan kepada orang lain. Qarib, dekat kepada manusia, bukan orang yang orang lari dari dirinya karena terlalu jaim. Maka ini ternyata subhanallah sifat orang yang diharamkan masuk ke dalam api neraka. Wa ansyadani Ibnu Zanji Al-Baghdadi bersyair, ra'aitul haqqa ya'rifuhu al-karimu لصاحبه وينكره اللئيم إذا كان الفتى حسنا كريما فكل فعله حسن كريم. Aku melihat kebenaran itu hanya dikenal oleh orang-orang yang mulia, dan kebenaran itu ternyata diingkari oleh orang-orang yang hina. Artinya kebenaran itu ya akhi hanyalah bisa diterima oleh orang-orang yang jiwanya mulia, yang mencintai kebenaran dan berusaha mengikutinya. Sementara orang-orang yang jiwanya hina, dia ya walaupun mengetahui kebenaran, dia tidak menginginkannya. Akibat kehinaan jiwanya. Karena hinanya jiwa dia, akibatnya apa? Dia menginginkan kehinaan. Ya, yaitu kebalikan dari kebenaran, itu kebatilan. Na'udzubillah. Kalaulah seorang pemuda itu, kata beliau, hasanan kariman, dia baik dan mulia, fakullu fi'ali hasanun karim, pastilah semua perbuatannya, tindak tanduknya, sikapnya pun juga akan baik dan bagus, ya, serta dia mulia. Karena orang mulia itu ya akhi akan terlihat dari akhlaknya, orang mulia itu akan terlihat dari matanya. Orang yang mulia itu ya akhi akan terlihat dari lisannya, dari kesopan santunannya, kelembutannya, dan yang lainnya. Wa in alfaituhu samijan la'iman fa kullu fi'alihi samijun la'im. Ya. Dan jika aku menemukan pemuda yang hina, ya, la'im, maka pasti perbuatan juga akan terlihat pada tingkah lakunya itu. Ikhwatul Islam. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana sifat orang yang karim, yang mulia itu. Al-karimu la yakunu haqudan, haqudan wala hasudan wala syamitan wala baghian wala sahian wala lahian wala fajiran wala fakhuran wala kadiban wala malulan ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ ولا يجفو في الوداد يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدره ويصل عن قطيعه. Orang yang mulia itu ia bersih hatinya dari sifat dengki. Dia bukan pendengki. Karena dengki itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang hina, ya. Ya, apalagi yang namanya dengki hampir tidak lepas darinya setiap manusia, siapapun dia. Karena kedengkian itu akibat daripada adanya persaingan dalam kehidupan. Ketika ada persaingan, itulah akan muncul kedengkian. Ya. Seorang pedagang akan dengki kepada pedagang. Seorang muallim akan dengki kepada muallim. Biasanya dengki itu kepada yang sejenis. Maka orang yang mulia itu dia tidak akan dengki. Ketika dia melihat ada orang yang lebih alim darinya, walaupun dia itu lebih muda, maka dia, ya, masya Allah, doakan. Dia merasa, ya, butuh kepada ilmunya. Bahkan dia tidak sombong untuk mengambil ilmunya. Ketika ia melihat ada orang yang lebih, ya, hartanya dari dia, atau misalnya jualannya lebih laku dari dirinya, dia doakan mudah-mudahan dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu mulia, dia tidak pernah dengki kepada manusia. Wala syamitan wala baghian. Tidak pula ia mentertawakan kesalahan orang. Iya. Kalau ia melihat temannya jatuh kepada kesalahan, dia tidak tertawakan. Dia sadar. Ya, siapa sih yang tidak akan jatuh kepada kesalahan? Dia berpikir, kalau teman saya jatuh kepada kesalahan, kalau dia jatuh kepada kesalahan, bisa saja dan bisa jadi saya pun akan bisa jatuh kepada kesalahan yang sama. Justru, saudaraku sekalian, ketika kita melihat orang yang jatuh kepada kesalahan, kita sedih. Kita doakan mudah-mudahan Allah tutupi kesalahannya itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Bukan dia tertawakan. Ya, terkadang di zaman sekarang karena adanya permusuhan, ketidaksukaan, ketika misalnya saudaranya tersebut jatuh kepada kesalahan, dia tertawakan, dia soraki, dia bully, dia viralkan, la haula wala quwata illa billah. Itu bukanlah sifat orang yang mulia, saudaraku. Itu hanyalah, ya, dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa hina. Wala baghian, dia juga tidak zalim, tidak melampaui batas. Ya, dia tidak pernah membalas kezaliman dengan kezaliman. Dia tidak pula pernah berusaha untuk menzalimi orang lain, karena ia tahu bahwa kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Sehingga ia berpikir, ya, dan selalu ia introspeksi diri, apakah lisannya pernah menzalimi orang lain? Ya, ataukah tangannya atau kakinya pernah menzalimi orang lain? Wala sahian. Orang mulia pun juga tidak cepat, bukan orang yang pelupa. Dalam artian, ya, lupa yang terkadang sebagian orang, ya, lupanya itu karena mengentengkan dan meremehkan. Adapun kalau lupa itu yang sifatnya penyakit, maka itu sesuatu yang sifatnya, ya, tidak berhubungan dengan apakah orang itu mulia atau tidak. Tapi terkadang ada orang yang sahi, dia meremehkan, akhirnya dia lupakan, padahal itu perkara yang seharusnya dia perhatikan betul-betul. Dia tidak lalaikan itu. Walalahian, tidak pula orang yang habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, senda gurau, ya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang mulia, dia tahu betul pentingnya waktu. Dia ingin waktunya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia, ya, bukanlah orang yang menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Cobalah setiap kita berpikir dalam setiap aktivitas kita, ya, dalam setiap waktu kita, apakah yang ketika kita misalnya membuka HP, itu kita malah jatuh kepada perkara yang tidak ada manfaatnya atau bagaimana? Ya. Wala fajiran wala fakhuran wala kadziban wala malulan. Tidak pula orang yang mulia itu orang yang fajir, yang jahat. Tidak mungkin orang yang mulia itu jahat. Wala fakhuran, bukan pula orang yang fakhur, bangga diri dengan kelebihan ilmunya, dengan kelebihan amalnya, dengan kelebihan hartanya, dengan kelebihan kedudukannya. Ya, orang yang mulia tidak mungkin ia berbangga dengan dunia, tidak pula ia berbangga dengan amalan akhirat. Ya, karena hakikatnya bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wala kadziban, orang yang mulia juga bukan orang yang suka berdusta. Orang yang berdusta itu menunjukkan akan kehinaan jiwa. Karena dusta itu bukanlah sifat yang akhlak Islam, ya, yang disukai oleh manusia. Semua manusia tidak menyukai sikap dusta. Maka itu hanyalah yang dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa jauh dari kemuliaan. Wala yaqta'u ilfah wala yu'dhi ikhwana. Dia juga tidak memutuskan ya ilfah, hubungan ya dia dengan temannya, hubungan dia dengan saudaranya. Dia berusaha ya untuk menjaganya. Wala yu'dhi ikhwana, dan tidak pula ia menyakiti temannya. Ketika kita berteman, ya, terkadang karena mungkin tujuannya bercanda, tapi ia bercandanya dengan cara menyakiti hatinya. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak pertemanan yang berhenti akibat daripada lisan yang suka menyakiti. Maka setiap kita berusaha, ya, jangan sampai menyakiti hati teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kemudian beliau menyebutkan lagi, al-karim yalin idha stu'tif. Orang yang mulia itu, dia menjadi lembut ketika dilembuti orang. Ketika ada orang yang bersikap lembut kepadanya, dia pun menjadi lembut. Wallaim yaqsu idha ultif. Sedangkan orang yang hina, ketika dilembuti dia malah ya muncul kesombongannya. Wal karimu yujillu kiram wala yuhinu li'am. Orang mulia itu menghormati orang-orang yang mulia dan tidak menghinakan orang-orang yang hina. Itu orang yang mulia, akhul Islam. Wala yu'dhil aqil, dia tidak pernah menyakiti orang yang berakal. Wala yumazihul ahmaq, dia juga tidak mau mencandai orang yang bodoh. Kan orang bodoh itu ketika dicandai dia malah ya berbuat bodoh kepada kita. Maka dari itu kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, ketika kita bercanda kepada dia, dia malah berbuat bodoh kepada kita. Ya, maka orang seperti ini tidak perlu kita bercanda kepadanya. Wala yu'ashirul fajir mu'thiran li ikhwanahu ala nafsih. Dan ia tidak bergaul dengan orang yang jahat. Tidak mungkin orang yang mulia mau bergaul dengan orang yang jahat, yang buruk akhlaknya, yang suka berbuat maksiat. Dia akan berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Badilan lahum ma malak idza tala'a ala raghbatin min akhin lahum lam yada mukafa'ataha. Ia berusaha juga untuk membantu teman-temannya yang susah, ya, dan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Ia tidak punya sifat cuek sama teman-teman, tapi dia berusaha ketika ia tahu temannya sakit, ia berusaha untuk ya jenguk. Ketika ia tahu saudaranya kesusahan, dia berusaha untuk bantu. Itu menunjukkan akan jiwa yang mulia, ya akhul Islam. Wa idza urifat minhum mawaddah lam yanzur fi qalaqil adawah. Orang yang mulia itu kalau ia tahu temannya mencintai dirinya, ia tidak sikapi dengan sikap permusuhan. Ya. Tapi ia berusaha ya untuk mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ya tujuan-tujuan keuntungan-keuntungan dunia. Tapi cintanya betul-betul karena Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Authaqu 'uril iman," ya sekuat-kuatnya tali iman, "al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim Mahmudul Athar fi dunya. Orang yang mulia itu terpuji ya pengaruhnya di dunia ini. Karena orang yang mulia itu akhi akan menimbulkan sikap yang mulia. Sehingga pengaruhnya kepada masyarakat pun juga mulia. Baik, bagus. Yamardiyul amal fil uqba. Demikian pula perbuatannya pun diridhai. Ya. Kenapa? Karena kebaikan akhlaknya, kemuliaan hatinya yang menyebabkan akhirnya ya perbuatannya pun juga mulia dan diridhai. Yuhibbul qarib wal qasi wa ya'lufuhul mutasakhit war radhi. Dia dicintai oleh setiap orang karena kemuliaan jiwanya tersebut. Ya. Yufariqul a'da wal li'am. Sementara orang-orang yang hina biasanya tidak suka kepada orang yang mulia. Makanya orang-orang yang membenci orang-orang yang mulia karena ketakwaannya hanyalah orang-orang yang hina. Ya. Kalau ada orang yang tidak suka melihat orang yang bertakwa, yang saleh, yang berusaha menaati Allah, ya, tidak suka kepada orang-orang yang mulia seperti itu, itu menunjukkan kehinaan jiwa. Ya, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala tidak ridha orang-orang hina tersebut ya bersatu dengan orang-orang yang mulia. Maka orang-orang yang jiwanya hina tidak suka kepada kemuliaan. Maka ia menjauhi orang-orang yang mulia karena ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Ia berkumpul lagi dengan orang-orang yang hina. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah wa'iyakum. Nah inilah saudaraku sekalian ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan diri kita dengan cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan perintah-perintahnya, memuliakan syariatnya, memuliakan agamanya. Supaya Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Namun ketika kita tidak memuliakan Allah, tidak pula memuliakan syariatnya, tidak pula memuliakan agamanya, jangan harap Allah akan muliakan kita di dunia dan akhirat. Barangkali Allah akan hinakan kita sehina-hinanya. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz, dan demikian ikhwatul Islam azakumullah, para pendengar dan pesara jadi mana-mana Anda berada, ya materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan tentunya kita bisa melaksanakannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita, mudah dalam bergaul dengan manusia. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan pula di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pesan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon di 0218236543. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Firman di Sulawesi.
Pak Firman di Sulawesi. Silakan Pak Firman.
Alhamdulillah, ketika saya mendengarkan kajian Ustaz, hati ini selalu tunduk dan menangis ataukah mengingat akan dosa-dosa saya. Namun ketika saya tidak mendengarkan lagi ceramah Ustaz, atau hati ini terasa jauh lagi dari Allah, Ustaz, bagaimana kita memperbaiki hati kita ini agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz.
Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pertama saudaraku, yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha untuk menyibukkan waktu-waktu kita dalam kebaikan. Ada waktunya kita duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian. Ada waktunya kita berkumpul bersama istri dan anak memberikan hak mereka. Ada waktunya kita mencari nafkah. Dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kewajiban suami. Ada waktunya kita bergaul dengan teman-teman. Yang tentunya kita berusaha teman-teman kita adalah teman-teman yang saleh. Ada waktunya kita melaksanakan hak diri kita berupa olahraga dan yang lainnya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak itu semua masing-masing. Yang jelas kita berusaha berpindah dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Iya. Oleh karena itu, ketika kita berusaha supaya kita ya selalu dalam kebaikan, dalam perbuatan yang bermanfaat, insyaallah akan terpelihara hati kita itu. Tapi ketika kita mengikuti syahwat, ya kita syahwat ingin menonton perkara-perkara aurat atau berkumpul dengan teman-teman yang tidak saleh, atau ada keinginan untuk berbuat maksiat, lalu kemudian kita ikuti syahwat tersebut, pasti kita akan binasa. Oleh karena itulah mujahadatun nafs, berjihad melawan diri itu akan terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Maka usahakan bagaimana agar setiap waktu kita, kita dalam kebaikan. Itu yang kita pikirkan. Maka kalau kita bisa berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, maka itu masya Allah ya modal terbesar untuk menjaga hati kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita pikirkan dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dari bangun tidur kita berzikir, kita salat. Ya, kita kemudian di pagi hari mencari nafkah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita pulang ke rumah, kita berusaha untuk memberikan hak anak dan istri kita, mendidik mereka dengan kebaikan. Ya. Demikian pula kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita berusaha untuk membiasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan, sambil kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan, insyaallah Allah akan berikan kepada kita kekuatan biiznillah. Namun ketika hati kita selalu memikirkan maksiat, hati kita menginginkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, iya, sulit sekali. Oleh karena itulah memperbaiki keinginan itu lebih mudah daripada ya memperbaiki perbuatan. Maka keinginan kita ini yang harus kita betul-betul perbaiki. Di saat keinginan kita kuat untuk beramal saleh, ya maka insya Allah itu akan menimbulkan perbuatan amal saleh. Dan keinginan itu tidak mungkin bisa kita jaga kecuali dengan menjaga pikiran kita. Di saat kita pikiran sudah terjaga, di saat setiap kali mau memikirkan perkara maksiat, kita segera istighfar, kita berpaling, kemudian kita ya menuju pikiran-pikiran yang bermanfaat, berpikir bagaimana saya bisa sholat dengan baik, berpikir bagaimana saya menjadi orang yang ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pikirkan. Maka ikhwatul Islam saudaraku, ya di sini yang harus kita lakukan. Walaupun tentunya tidak mungkin ya hati kita itu akan terus sama seperti kita berada di majlis taklim misalnya. Ketika di majlis hati kita merasa khusyuk, merasa takut. Ketika kita pulang ke rumah, kita tertawa bersama istri dan anak kita. Itu sesuatu yang baik sebetulnya. Karena semua ada waktunya masing-masing. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, ia bernama Handalah, nafaku Handalah, Handalah sudah menjadi munafik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kenapa?" "Karena kami ini ya Rasulullah, kalau berada di majlis engkau, kami menangis, kami ingat kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami, kami tertawa, kami sibuk dengan dunia. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalaulah keadaan engkau terus menerus seperti engkau berada di majlisku, niscaya malaikat akan menyelamimu di rumahmu dan di jalan. Akan tetapi hai Handalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita bermunajat kepada Allah. Ada saatnya kita melaksanakan hak-hak manusia. Ada saatnya kita harus mencari nafkah. Ada saatnya kita melaksanakan hak diri kita." Ya. Maka kita penuhi hak-hak itu semuanya. Wallahu a'lam.
Dan begian untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya yang kedua masih kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan hamba Allah Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Barakallahu fiik.
Silakan.
Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ada seorang ahwat, dia itu kan sangat jenuh sekali karena suaminya itu dulu tuh sejak awal menikah sering sekali melihat posting-postingan ahwat yang buka aurat di Facebooknya. Lalu sudah dinasehatin berkali-kali tapi tidak pernah mau didengarkan. Dan dia selalu membawa tidur foto ahwat yang sedang buka aurat yang dulu itu pernah dia sukai tapi tidak kesampaian gitu Pak Ustaz. Dan akhirnya si ahwatnya itu geram dan mengamuk pada suaminya. Ya, sesudah itu dia sadar dan meminta maaf. Sekarang itu ahwat itu sedang sakit. Apakah sakitnya ahwat itu karena sudah melawan pada suaminya?
Baik.
Ada ahwat sudah menasihati suaminya berkali-kali tapi suami tidak mendengarkan Pak Ustaz.
Baik.
Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Iya. Tentunya ya, seorang istri ketika melihat suaminya berbuat maksiat adalah berusaha untuk memberikan nasihat. Iya. Namun tidak membalas ya perbuatan maksiat dengan maksiat lagi ya kepada suaminya. Dan tentunya kalau suami itu terus-menerus berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat seperti itu, maka dalam syariat seorang istri boleh untuk minta cerai dan minta talak. Iya. Karena ia khawatir itu akan berpengaruh kepada keimanan dan agamanya. Ia khawatir akan bisa merusak keturunannya nanti. Apabila si suami ternyata tidak pernah mau untuk meninggalkan kemaksiatan yang tersebut. Maka kalau si akhwat itu lebih memilih untuk berpisah, silakan. Karena itu adalah udzur yang syar'i. Tapi kalau si istri tadi, si akhwat tadi lebih memilih untuk sabar, silahkan juga. Dengan konsekuensi dia harus terus berusaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk terus berusaha untuk menasihati dan tidak mendiamkan suaminya di atas kemaksiatan. Ya, karena ketika si suami ini terus menerus melihat ya, aurat-aurat wanita yang bukan mahramnya. Ini penyakit yang mengerikan, ya, penyakit hati yang tentunya na'udzubillah bisa merusak keimanan, bisa merusak ketakwaan, bahkan berakibat akan bisa merusak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, ya, maksiat besar, dosa-dosa besar itu bisa menggugurkan pahala-pahala dia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam. Nah.
Nah, baik, selamat atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya masih yang ketiga, kami berikan kesempatan di layanan yang telepon kembali. Silakan, halo. Silakan, kami tunggu di 021. Ya, terputus. Kami angkat di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad. Tidak sebutkan tempatnya, barakallahu fik. Ya Ustaz, bagaimana cara membenci orang yang berbuat maksiat? Apakah dengan membenci perbuatannya saja atau sekaligus membenci orangnya juga, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Sebagian orang ada yang memberikan ungkapan yang salah dengan berkata, cukup kita benci perbuatannya, tidak perlu benci orangnya. Ini tentu sebuah perkara yang aneh. Karena perbuatan itu tidak lepas dari pelaku. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat? Pelakunya. Maka kalau ada melihat, kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita benci perbuatannya dan kita benci orangnya. Dua-duanya kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan manusia di dalam kita berikan loyalitas dan permusuhan, wala dan bara. Itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis orang-orang yang kita berikan loyalitas 100%. Siapa itu? Para nabi, para sahabat, ya, orang-orang yang sempurna keimanannya. Jenis yang kedua, orang-orang yang kita berlepas diri, barok 100%. Siapa? Orang-orang yang kafir kepada Allah, ya, yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jenis yang ketiga, yaitu orang yang kita berikan loyalitas dari satu sisi, tapi juga kita berlepas diri darinya dari sisi yang lain. Kita benci ya dari sisi yang lain. Siapa dia? Yaitu setiap orang yang beriman namun ia jatuh kepada kemaksiatan. Kita cintai ia dari sisi apa? Ya, dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Tapi kita benci ia karena kemaksiatannya tersebut. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Ya, baik, syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika kita selalu dalam sikap lemah lembut kita berniatkan untuk mengamalkan agama ini, tapi kita selalu mendapatkan balasannya dengan yang tidak baik, Ustaz. Nah, mohon nasihat Ustaz agar bisa selalu istiqomah dalam mengamalkan ilmu din ini dengan lemah lembut kepada manusia, Ustaz.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat lembut ketika berdakwah? Ternyata permusuhan kaumnya luar biasa. Apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimusuhi dengan permusuhan yang mengerikan itu berubah menjadi keras, berubah menjadi temperamenan, berubah menjadi orang yang kasar? Tidak. Nabi tetap terus berusaha untuk berlemah lembut dan sabar menghadapi gangguan kaumnya itu. Iya. Maka dari itu perkataan antum, saya berusaha berlemah lembut, tapi ternyata malah diperlakukan yang tidak enak. Kita bertanya pertama, apa lemah lembut yang Anda lakukan ini? Karena lemah lembut itu bukan berarti kita lemah di hadapan manusia. Lembut tidak harus lemah. Lembut tapi tegas. berwibawa, ya, sehingga ya manusia pun juga segan kepada kita. Rasulullah SAW lembut sekali, tapi disegani oleh para sahabat, ya, karena ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, ya, di saat kita berlemah lembut kepada manusia, kemudian manusia malah melakukan perbuatan yang tidak mengenakan kita, sabarlah. Ya, jangan menghadapi mereka dengan sikap-sikap yang kasar dan keras, yang berakibat sama sekali tidak akan menjadi obat, bahkan tidak memberikan dampak yang lebih baik. Sebab ketika kebodohan itu kita balas dengan kebodohan lagi, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh kalau begitu. Maka ketika mereka kita lembuti tapi mereka malah bersikap kasar, itu karena kebodohan dan kehinaan jiwa mereka. Maka jangan kita menjadi orang yang ikut-ikut hina jiwa kita. Tidak mengapa, ya, kita memperlihatkan apa namanya sikap yang tegas bila memang itu dibutuhkan. Ya, ada saatnya kita harus lembut, ada sikap saatnya kita harus tegas. Masing-masing ada waktunya. Tentu kita berusaha untuk melihat mana yang paling maslahat, ya, pada saat-saatnya masing-masing. Wallahu'alam.
Ya, nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama, ya, di antaranya dari penanya, yang beberapa penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak yang beranjak remaja atau sudah memasuki masa remaja, ya, seolah terasa sulit untuk menasihatinya dan terlihat mereka mudah sekali dalam berbohong sehingga bisa meyakinkan saya sebagai orang tua dalam mempercayai argumennya, padahal ternyata jika telusuri dia sering berbohong, Ustaz. Nah, bagaimana cara menasihatinya?
Memang, ya, usia remaja adalah usia yang sedang labil. Ya, ketika orang tua tidak berusaha untuk menanamkan akidah dari kecil, maka di saat remaja dia menjadi liar akibat daripada kelalaian orang tua untuk menanamkan, ya, akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berakibat apa yang terjadi ketika dia usia remaja, dia menjadi liar. Tentu ini perkara akibat daripada kelalaian orang tua itu sendiri sebetulnya. Namun tentu saya orang tua berusaha berpikir bagaimana saya mendidik anak saya supaya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatilah anak. Ya, jangan jauhi dia, jangan musuhi dia. Walaupun kita menemukan adanya kedustaan dan yang lainnya, itu pasti akibat daripada keteladanan kita juga. Berusaha kita ingatkan ia tentang surga, ingatkan ia tentang neraka. Kenalkan ia kepada Allah Jalla wa'ala. Jadikan ia mencintai majlis ta'lim. Duduk di majlis-majlis ilmu, taman-taman surga. Berikan kepada dia motivasi-motivasi yang membuat dia semangat di dalam kebaikan. Tentu, ya, menghadapi remaja yang sedang labil seperti ini, kita harus berusaha untuk membimbingnya dengan ketat. Terlebih jangan sampai ia salah dalam bergaul. Sebab ketika kita bebaskan ia sebebas-bebasnya bergaul dengan siapa saja, ya, itu pun juga akan memberikan mudarat dalam hidupnya. Ya, ketika kita manjakan ia dengan semanja-manjanya, itu pun akan memberikan mudarat kepada dia dalam hidupnya. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan bahwa kasih sayang harus disertai dengan ilmu. Sebatas sayang tapi tidak di atas keilmuan akan menimbulkan mudarat. Demikian pula ilmu harus disertai dengan kasih sayang. Sebab ilmu yang tidak disertai kasih sayang akan menimbulkan arogan. Maka di saat kasih sayang itu disertai dengan keilmuan, Anda sayang kepada anak Anda, maka menuntut ilmulah Anda bagaimana cara menghadapinya. Pelajari psikologi dia, tanya kepada orang-orang yang paham tentang psikologi. Ya, sebetulnya usia-usia anak saya yang remaja itu bagusnya bagaimana sikapnya, apa yang harus kita lakukan terhadap anak seusia seperti itu. Nah, di sini kita juga harus bisa menjadi orang tua yang betul-betul faham ya tentang perkembangan anak kita. Allahu a'lam.
Baik, sekarang atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, demikian untuk beberapa pertanyaan senada, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon kembali. Silakan memberikan kesempatan di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Di Sulawesi, silakan langsung ke pertanyaan ibu.
Bertanya Ustaz, saya ini seorang istri yang sering berlebihan dalam berbicara terhadap suami. Tapi saya sangat sayang terhadap suami saya. Apakah saya harus membayar denda ataukah saya cukup meminta maaf kepada suami ya atas kesalahan-kesalahan? Dan kedua Ustaz, apakah seorang wanita harus iqamat kalau mau sholat sholat sendiri di rumah?
Baik,
itu saja.
Baik,
terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Sayang kepada suami harus terrealisasi dengan kasih sayang dengan dalam ucapan dan lisan. Maka seorang istri ya adalah jihad dia berusaha bagaimana untuk menaati suaminya. Karena jihad yang paling dasar itu adalah menjihadi diri untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan yang besar bagi seorang istri adalah ketika ia menaati suami dalam kebaikan, ketika ia berusaha untuk menjihadi dirinya untuk tidak menyakiti hati suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Ya, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, ia terus menjaga kemaluannya dan ia menaati suaminya, kata Rasulullah SAW, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Subhanallah. Maka jihadilah ibu, diri ibu, untuk menaati suami dan berucap baik dan lemah lembut kepada suami ibu. Karena suami ibu adalah surga ibu atau neraka ibu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita, kata Rasulullah, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau neraka. Iya, jadikan suami ibu sebagai surga ibu yang akan menyeret ibu ke surga. Dengan cara apa? Berlemah lembut dalam ucapan, berusaha untuk menyenangkan hati suami, menaati perintahnya selama bukan maksiat. Iya, jadikanlah suami sebagai alat untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Jangan dahulukan ego, jangan ya terseret oleh hawa nafsu dan kemarahan, karena ini seringkali menyebabkan wanita itu masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka mintalah maaf ibu kepada suami, sering-sering minta maaf sama suami supaya suami ridho kepada ibu, lalu berusaha ibu untuk memperbaiki diri ya, tidak terus menerus apa namanya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Allahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan hasil usaha. Demikian untuk ibu yang bertanya di Sulawesi. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon kembali di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Allah, dari Mbak Allah, dari Riau.
Di Riau, silahkan.
Oh ya, ya. Saat menanyakan nih, suami saya kan sudah umur lanjut. Jadi soalnya apa, dia mau sholat, dia kan udah pakai pempek. Apa bolehkah dia menjamak sholatnya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, kalau subuh kan tersendiri. Nah, satu lagi Ustaz, apa seorang yang apa bermusuhan dengan anaknya sendiri, tapi kita sudah menasihati dia tidak mau, apa bolehkah kita membencinya dan membenci orangnya juga membenci perilakunya gitu.
Baik.
Terima kasih Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menerus menjamak bukanlah perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa jamak itu hanya dilakukan sekali-kali saja di saat ada kebutuhan. Adapun terus-menerus ya menjamak itu ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh orang yang sedang sakit kalau disuruh jamak itu memberatkan dia. Karena kosor, apalagi sebagian orang memahami boleh mengkosor, orang sakit boleh mengkosor, yang pendapat yang batil. Ya, karena kosor itu hanya untuk musafir saja. Adapun orang yang mukim tidak diperbolehkan ia untuk kosor. Adapun menjamak boleh bila memang dibutuhkan sekali-kali, bukan perkara yang terus-menerus. Ya. Maka misalnya kita ketika sedang ada kerepotan, kita jamak antara dua sholat. Ketika ada kesibukan yang luar biasa, boleh kita jamak antara dua sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar. Min ghairi khaufin wala mafar, tanpa ada takut, tidak pula ada hujan. Mengapa Ibnu Abbas? Kata beliau, li alla yuharija ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Artinya, ya jamak itu bila ada kesusahan. Nah, sekarang orang yang sakit disuruh menjamak dalam keadaan ya empat apa itu tidak memberatkan. Ya lebih baik ya sholat tetap pada waktunya masing-masing. Insya Allah itu tidak berat. Iya, hibur iya, motivasi iya. Iya. Jangan kemudian kita malah mengajarkan ia sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.
Keduanya.
Nah.
Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat ya. Jazakallahu khairan atas jawaban tadi. Yang selanjutnya dari Emma di Papua, ya Ustaz, saya orang yang termasuk jarang dalam keluar rumah. Juga jarang dalam mengikuti kajian atau majelis di luar rumah. Saya menikmati kajian yang saya ikuti di TV-TV sunnah termasuk di Roja ini, dan saya merasa senang dengan hal ini, dan akhirnya saya jarang berinteraksi dengan manusia di luar. Nah, apakah baik apa yang saya lakukan ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Tentunya seorang wanita memang dianjurkan untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaklah para wanita ya tinggal di rumah-rumah mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar wanita banyak ya tinggal di rumah. Bahkan para salafus soleh terdahulu, mereka menghikayakan tentang kelebihan-kelebihan wanita yang salihat, di antaranya banyak tinggal di rumah. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, ya nama ulama tersebut, dia memiliki istri yang bernama Bulbul. Dan Bulbul selama ia mempunyai istri yang bernama Bulbul, subhanallah, tak pernah bulbul keluar rumah tanpa ada keperluan. Maka ia menulis buku tentang keistimewaan istrinya bulbul. Di antaranya ia sebutkan, di antara keistimewaan istriku, selama 20 tahun aku menikah, ia tak pernah keluar rumah. Masya Allah. Ya, para ulama salaf terdahulu itu memandang wanita yang sangat salihat, yang sangat bertakwa. Mereka wanita yang bukan wanita yang suka keliaran, tapi wanita yang berusaha untuk duduk ya di rumahnya. Maka dari itu, apabila wanita ini lebih memilih ya untuk mencukupkan diri dengan TV-TV yang ada di zaman sekarang, silakan saja. Tapi kalau ia duduk di majlis ta'lim, ya tentu itu lebih utama. Itu lebih kalau misalnya ia dekat dengan tempat majlis ta'lim tersebut, ya kan, supaya menggabungkan dua perkara yang mulia. Ya, selain itu juga ia bisa berteman dengan teman-teman yang salihat, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau ia lebih memilih untuk ya mencukupkan diri dengan televisi saja di rumah, dia tidak banyak keluar karena khawatir di luar sana banyak fitnah dan yang lainnya, dia lebih memilih beruzlah dengan cara banyak tinggal di rumah di zaman fitnah seperti ini, silakan. Ya Allah alam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.